Tātad apvidvārds ir vārds, kas lietots noteiktā apvidu, lai viņš ne tikai lai viņš, varētu reģistrēt šos vārdus, gan tādā gadījumā, ja pats lieto, gan arī vai dzirdējis, un mēs vēlējāmies ne tikai iesaistīt cilvēkus, bet arī veicināt patiesībā zinātni nākotnē un uzzināt, nu, kādi apvidvārdi vienam pašreiz tiek lietot, vai arī uzzināt par kaut kādiem apvidvārdiem, kuri nekad nav reģistrēti. Un patiesībā mēs to darījām, lai arī godinātu Jāņa Enzelīna jubileju, jo Jānis Enzelīns arī bija veidojis, nu, varētu teikt, kaut ko līdzīgu apvidvārdu talkai, tikai, protams, ne tādā digitālā veidā, kā mēs to darījām.
Ai, kā viņš to būtu vēlējies, kādi ir rezultāti? Vai tad ir izdevies atrast kaut ko tādu, ko jūs nu pat minējāt, ko zinātnieki un pētnieki līdz tam nebija manījuši, vai kas bija ļoti reti kaut kur minēts?
Jā, ir tik tiešām ir reģistrēti vairāk nekā 15 tūkstoši vārdu. Tas ir tas lielais apjoms, ko mēs esam saņēmuši, un tie noteikti vēl ir jāapstrādā valodniekiem, bet to nav šaubu. Bet, piemēram, man uzreiz nāk prātā tāds vārds mūksts, kas ir cilvēks, kurš ilgi strādā pļavā vai tīrumā.
Mūksts? Un, es pareizi dzirdēju?
Jā, mūksts tieši tā, jā. Un šis vārds ir īsti nekur nav tā reģistrēts. Varbūt es nevaru apgalvot, ka viennozīmīgi ne, jo, kā jau teicu, ļoti daudz pētījumu vēl jāveic, bet nu nav tā, ka visi zina šo apvidvārdu. Tāpēc ir ļoti, ļoti daudz tādu vērtīgu iegumu, un ir arī vārdi, kuri ir agrāk lietoti, bet, piemēram, Jāņa Enzelīna vārdnīcā un Kārļa Mīlenbaha vārdnīcā ir atzīmēti, ka izmiruši, ka tos vairs nelieto, bet redz, ka lieto 21. gadsimtā.
Mums ir pusminūte vēl vienam piemēram labam.
Vai, labs piemērs man nenāk prātā. Es, protams, gribu pateikt, varbūt tādu piemēru, ko manā ģimenē lieto. Nu, piemēram, ķinka, kas ir kartupeļu biezpats un ko lieto limbažos. Un tas man ir ļoti mīļš piemērs, un vienmēr to piemēru. Un tas arī ir reģistrēts nemazums daudz reižu. Un arī, nu, protams, daudz citu katrā ziņā aicinām visus skatīties apvidvārdi.lu.lv, turpināt reģistrēt. Skatīties, priecāties, un jā.
Nu, es no Limbažu puses zinu vārdus Lorbenāja, piemēram, bet kas ir, pavisam īsi vēl arī paskiet, kāpēc šis ir svarīgi, ko tas mums visiem kopā var dot šāda talka un vispār tāda apvidvārdu apzināšana un darbs pie tiem?
Tas noteikti cilvēkiem palīdz apzināties to, kas viņi paši ir, jo patiesībā cilvēki nevienmēr zina, ka viņi savā valodā izmanto apvidvārdus, un patiesībā tas mums visus padara īpašs. Un patiesībā cilvēks lieto, piemēram, kādu apvidvārdu Liepājā, varbūt Daugavpilī to nemaz nezina, un tā ir tāda, nu, kultūra vēsturiskā tādā skatījumā, nu, tāda pašapziņas veicināšana noteikti, ja skatās no tāda viedokļa.
Nu, un mums vēl viena pusminūte ir, lai godinātu, kuri tad ir bijuši čaklākie šajā talkā.
Tā, tūlīt, mums te pat ir pierakstīts, mums ir visčaklākā talpinēta ir bijusi Silvija Asara, kas ir reģistrējusi 7544 vārdus, un pēc tam seko talpinēta vārdu Laura, un viņa ir 1403 vārdus reģistrējusi. Kopā mēs apbalvojam 10 čaklākos talpiniekus un arī čaklākos novadus.
No kurienes abas vācējas?
Tā, Silvija šķiet ir pārsvarā no Pēmeņu pagastā vākusi, bet arī no citām vietām, un Laura Engures pagastā pārsvarā, bet arī citu vietu.
Jo, ja reiz vietu vārdi, tad par vietām arī runa, tad tieši tāpēc
Nē,
tas ir jāpajautā.
Nē, par apvidvārdiem. Apvidvārdi tā ir
lūk, lūk. Svarīgs precizējums. Enzelīnam nepatiktu man kļūdi. Paldies jums par sarunu, un paldies arī par šo visu. Atgādiniet vēlreiz, kur var to visu redzēt internetā.
apvidvārdi.lu.lv, un aicinām arī, ja jau pieminējāt vietvārdus, tad vietvārdi.lu.lv.
Arī tādi ir.
Paldies!
Anete Ozola bija mūsu sarunbiedrene, Latviešu valodas institūta zinātniskā asistente.